Și după ce s-a întâmplat această minune care s-a petrecut, mulțimile au văzut-o că apostolii au făcut aceasta. Mântuitorul doar binecuvântase cele 5 pâini, ridicase, mulțumise lui Dumnezeu și frângându-le la da lor și ei s-au dus la acele mulțimi care erau împărțite în câte 150 pus, așezați pe iarbă și au tot scos din trăiștele lor și din coșurile lor și acestea, atâția fiind și atâtea mulțimi fiind, nu s-au sfârșit. Și au tot mâncat și s-au săturat și de pești și de pâini și la sfârșit au adunat 12 coșuri de pirimeturi spre mărturia apostolilor în primul rând, dar și a mulțimilor, pentru că Dumnezeu le-a poruncit apostolilor să strângă firmiturile și s-au strâns și parcă pentru fiecare era un coș ca mărturie pe care să-l ducă, că ei au plecat cu nicio pâine ca să împarți 5 pâini la 12 oameni, nicio pâine, ci erau pâinișoare mici, de secară, așa se făceau și așa și este traducerea, pâini de secară, avem aici 5 pâini de secară. Și erau pâinișoare mici și care nu, pâinea de secară de obicei nu crește, nu e foarte crescută, probabil micuțe, și pe care Mântuitorul le-a frânt și le-a împărțit tuturor ca să ajungă la 12, câte o bucată măcar, și de acolo ei să dea mai departe. Și ei plecând doar cu o bucățică dintr-o pâine și probabil cu o bucățică de pește, au mulțit și s-au mulțit așa de mult la fiecare în parte, încât fiecare a strâns la sfârșit un coș. Un coș mare de firimituri din ce rămăsese, ce au mâncat toți. Ceea ce pentru ei era o mărturie în plus, o mare mărturie. Acest fel de a fi și de a lucra lui Dumnezeu este cunoscut. Este o întâmplare vestită a Sfântului Luca al Timei, marele doctor fără de argint, chirurg fără de argint, despre care se spune acum câțiva ani în Grecia, un copilaș, în timp ce părinții lui se certau, și erau necăjiți în casă pentru o problemă, el tot a cerut mamei voie să iasă afară, mama i-a zis, dar du-te odată. Și el a fugit și de mânia mamei, dar și să iasă afară din starea aceea de tensiune din casă. Și când a trântit repede ușa în urma lui, ușa se închidea perfect, era de fier. Și-a prins degetele la ușă fără să-și dea seama. Și în graba aceea a coborât treptile și și-a dat seama că era mult sânge pe el, pe hainele lui, pe trepți. Și când s-a întors, pe jos erau degetele lui. Prima și o parte din a doua falangă fusese rătăiată de ușa aceea fără să-și dea seama. În graba cu care a coborât, nu și-a dat seama. Și adrenalina pe care a dezvoltat atunci corpul a făcut să nu simtă. Și atunci și-a dat seama ce se întâmplă și a venit așa, i-a venit și să leșine, a bătut înapoi la ușa mamei, i-a deschis și a zis, ce tot vrei, n-ai plecat la joacă? Și el a zis, uite, și a arătat degetele lui și el era bun cântăreț la pian și învăța să cânte și era cunoscut ca un posibil viitor pianist bun. Ceea ce se întâmplase pentru el era un dezastru ca și copil, ca și om, dar și ca viitor pianist. Și l-au dus la spital, nu s-a putut face nimic, degetul nu s-a mai putut lipi, dar ei aveau toată familia mare cinste și mare evlavie la Sfântul Luca al Timei și s-a rugat mult timp copilul peste orice nădejde, nimeni nu... Pentru ce să te mai rogi, ziceau și părinții, pentru ce să te mai rogi, degetele s-au dus și asta este. La pian nu vei mai cânta niciodată. Și totuși copilul se ruga Sfântului Luca al Timei, după ce s-au vindecat degetele, s-a rugat în continuare, cu nădejde mare, și degetele au început să crească, ceea ce este cu neputință. Medical nu se poate așa ceva. Și au început să crească și au ajuns la măsura la care ar trebui să fie degetele. Numai că din locul în care au crescut până la măsura unde trebuiau să fie, nu erau exact la aceeași grosime cu degetul, ci erau mai subțirele. Și era cam mâhnit copilul. Bineînțeles că toată familia s-a bucurat. Toți au zis, nu se poate. Medicii au zis, e o minune medicală. Nimeni n-a înțeles de unde vine această lucrare decât copilul care se ruga în fiecare seară în fața icoanei Sfântului Luca al Timei. A început să cânte la pian și cânta chiar mai bine ca înainte cu acele degete. Dar durerea copilașului era de ce nu îi se vindecă complet. Adică să nu se mai observe chiar nimic. Să fie exact cum erau degetele înainte. Și după ce s-a rugat mult Sfântului Luca și tot i-a plâns și a zis, de ce nu se întâmplă minunea până la capăt, Sfântul Luca al Timei s-a arătat și a zis, dar dacă s-ar face degetele tale la fel ca cele dinainte, cine ar mai crede? Nici tu poate n-ai mai crede. Adică lucrurile, această vindecare în felul acesta s-a produs și s-a făcut așa pentru ca să fie mărturie tuturor. Să fie mărturie, să nu zică nimeni, nu cred că a fost, asta e o poveste, cum să crească degetele? Și la el să se vadă până la sfârșitul vieții sale și să fie mărturie multora și întărire în credință pentru mulți. Și chiar și pentru sine. Până și omul se poate îndoi și știm foarte bine, ne îndoim de propriile noastre, de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi în viață, de situațiile în care simțim că am fost purtați pe brațe de Dumnezeu și de Sfinții lui Dumnezeu și de Maica lui Dumnezeu, știm că am fost ridicați dintr-o situație îngrozitoare în care nu mai aveam niciun nădejde și după un timp începe să ne îndoim, să zicem, poate că a fost o părere, poate mi s-a părut, poate aveam atunci o stare eu mai rea, dar nu, de fapt n-a fost așa de greu și așa de rău cum mi-am imaginat eu, sau poate că, și începem să avem îndoieli cu cele mai mari minuni pe care noi le-am trăit în viață. Și de obicei Dumnezeu îngăduie tocmai pentru aceasta, în multe situații din viața noastră, să rămână o mărturie pentru noi și pentru folosul nostru, dar și pentru folosul celorlalți. Așa cum iudeilor în pustie le cerea pe unde s-au întâmplat minunile cele mari să scrie, Moise să scrie acele minuni ce s-au întâmplat în pustietăți, de la, de la șarpele de aramă care a vindecat pe toți de otrava șarpelui până la, trecerea peste Iordan sau trecerea prin Marea Roșie sau orice altceva, să fie rămase scrise, să rămână și mărturie vizibilă, clară, cum a rămas în strapa de aur, în strapa în care adică un fel de vas în care s-a pus mana din pustie și care a rămas în chivotul sute și mii de ani după aceea, în chivotul legii. A rămas în strapa cu mană și oricine se îndoia că Dumnezeu a plouat peste poporul său 40 de ani în pustie, pâine din cer. Oricine se îndoia, se ducea, putea să se ducă, ar fi putut să se ducă și să vadă în chivotul legii năstrapa plină cu acea mană care nu se mai strica. În mod obișnuit, ea se strica de la o zi la alta. Dar acea mană pe care Dumnezeu a poruncit și a pus-o Moise năstrapă și a păstrat-o în chivotul legii, nu s-a mai stricat. A rămas în chivot sute și mii de ani ca mărturie. Așa cum a rămas și tablele legii, de care s-ar fi putut îndoi, scrise cu degetul lui Dumnezeu, de care s-ar fi putut îndoi poporul, tot în chivotul legii. Așa cum a rămas și toiagul lui Aron înfrunzit, înflorit, într-o noapte. Un toiag uscat, un toiag îmbătrânit, purtat zeci de ani prin pustie și care a înfrunzit și a înflorit într-o noapte, ca mărturie că din neamul lui și el trebuie să fie ales preotul lui Dumnezeu. Și toate acestea erau mărturii ale lui Dumnezeu aduse poporului ca să nu zică, poate e o poveste, poate mi s-a părut. Poate bătrânii și părinții care mi-au povestit despre asta au exagerat. A fost o iluzie. A fost o, un fel de, sugestie în masă. Se explică prin psihologia mulțimilor. Se explică în multe feluri. Nu. Și nu numai atât a cerut Dumnezeu, ci a cerut prin toate locurile în care s-au făcut aceste minuni să se ridice altare spre amintire veșnică, ca oricine va trece pe acolo să vadă acel altar pe care se scrie clar, aici, în acest loc, s-a produs această minune făcută Dumnezeu în fața fiilor lui Israel și toate celelalte. Așa, multe minuni din Noul Testament pe care Mântuitorul le face au această lucrare tainică, că dau mărturie în plus, că așa a fost, că n-a fost o iluzie, că n-a fost o părere. Așa cum Mântuitorul, când a înviat și s-a arătat ucenicilor, ei necrezând încă de bucurie și de mirare, necrezând că este totuși El, a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și a stat cu ei la masă și a mâncat pește și fragule de miere, ca mărturie, nimeni să nu poată să zică, să vadă toți ce a rămas de la ce a mâncat el din pește, să vadă toți de la ce a rămas de la ce a mâncat el din fragurile de miere, să nu zică, nu cred, nu poate fi el, a fost o iluzie. Și așa face Dumnezeu și în viața noastră, nu numai atunci, în Vechiul Testament, așa a făcut și atunci, sau în Noul Testament, așa a făcut și atunci în Noul Testament, când, după ce au mâncat, s-au săturat toți, nu numai faptul că au fost sătui și s-au săturat, și asta era o dovadă, că a fost o minune clară, ci și cele 12 coșuri de firmituri erau o mărturie pentru ei. Dar oricum, mergând mai departe, faptul că prin mâinile apostolilor s-a întâmplat această minune, Faptul că mulțimile au văzut că prin mâinile lor se întâmplă această minune, ne putem imagina ce cinste le-au dat și nu numai Mântuitorului, ci și lor. Oamenii le-au dat multă cinste în ziua aceea. Atât de multă, atât de fericiți erau, atât de plini de entuziasm erau mulțimile, încât hotărâseră să-l ia pe Mântuitorul să-l facă rege în Israel, în Ierusalim. Atunci, în clipa aia, a avut să plece peste Ierusalim să-l facă rege. Atât de entuziasmați erau că nu mai văzuseră așa ceva. Să se hrănească 20.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Cum se poate așa ceva? Și au zis, numai Dumnezeu în vechime a hrănit poporul iudeu cu pâine din cer. Acesta este de la Dumnezeu, cel puțin dacă nu este Dumnezeu, pentru că și El ne-a hrănit pe noi în pustie, iată 20.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Și entuziasmul acesta al mulțimilor s-a extins și asupra apostolilor, nu numai asupra Mântuitorului. Și pe ei cinsteau, și pe ei slăveau, și probabil că și de hainele lor se atingeau, și pe ei cu evlavii îi priveau. Și Mântuitorul a vrut să-i ferească de această primejdie a mândriei. Ei tocmai se întorseseră doi câte doi trimiși de Mântuitorul să propovăduiască și să spună tuturor că s-a arătat Hristos, să se pocăiască, că s-a apropiat împărăția celor, să-și pună mâinile peste cei bolnavi, să scoată pe demoni din cei demonizați. Deci ei tocmai se întorseseră doi câte doi și veniseră cu mare bucurie, plin de entuziasm, Doamne! Și vedeți de aici un dram, o undă de mândrie. Zic ei, Doamne, și demonii ni se pleacă! Auziți? Și demonii ni se pleacă! Și Mântuitorul cumva vrând să domolească această eu știu, bucurie, entuziasma lor, dacă ar avea un dram de mândrie, le-a zis, nu vă bucurați că vi se pleacă demonii, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ca și cum ar spune, e lucru mic că vi se pleacă demonii. Și oricum nu pentru voi se pleacă, ci pentru Dumnezeu se pleacă, pe care, în numele căruia au umblat și pe care îl propovăduiți. Nu pentru voi se pleacă. Dar bucurați-vă, și asta vrea să spună când zice, iată, am văzut pe diavol căzând ca un fulger din cer, că înainte de a spune, nu vă bucurați că vi se pleacă demonii, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în cerul Mântuitorului, zice, l-am văzut pe diavol căzut ca o fulger din cer. Adică el a fost de față atunci, înainte de facerea lumii, când diavolul a căzut ca un fulger. Iată cine era în fața lor. Ca și cum le-ar spune, datorită mie se pleacă demonii. Să nu cumva se ridice în inimile voastre că demonii se pleacă pentru voi, sau pentru vreo lucrare de-a voastră, sau pentru că sunteți voi vredniți de ceva. Asta e o mare ispită. Și noi avem această ispită. Să credem noi că suntem noi vrednici de ceva. Că pentru vreo faptă de-a noastră, duhurile necurate s-ar înspăimânta de noi sau s-ar înfricoșa de noi. Mare greșeală este aceasta. Mare, înfricoșătoare greșeală. Înfricoșătoare. V-aș aduce aminte doar întâmplarea lui Motovilov cu Sfântul Serafin de Sărov, duhovnicul său. Când el, plin de fervoare religioasă și de credință, a venit o dată la Sfântul Serafin de Sărov și a zis, eu m-aș bate cu demonii, eu aș scoate afară, eu aș face și aș drege. Cum m-aș lupta eu cu demonul? Cum i-aș sta eu împotrivă? Cum l-aș birui eu? Și atunci Sfântul Serafin de Sărov, cumva cu tremurare cuvintele lui, fără de minte, a zis, cumva, omule, dacă Dumnezeu ar îngădui celui mai mic dintre demoni, cu degetul mic ar întoarce lumea așa. Atâta putere au demoni. Dacă Dumnezeu ar îngădui, pentru că ei sunt heruvimi, și deci Dumnezeu nu îngăduie, tot asta acestui lucru trimite și Sfântul Serafin de Sărov. Nu tu te bați cu demoni, nu tu le răspunzi, nu tu îi biruiești în cuvânt, nu tu îi faci să tacă, nu tu îi ții departe de casa ta, de casă, de familia ta, de treburile tale, așa cum era departe de casa lui Iov. Cum zice demonul, n-ai pus tu gard în jurul lui și în jurul apropiaților lui. Gardul era pus de Dumnezeu, nu era pus de om. Nu faptele cele bune ale lui Iov îl făceau să fie gard în jurul lui. Nu zice, n-a pus Iov gard prin faptele lui bune în jurul casei lui și a lui și a apropiaților lui. Zice, n-ai pus tu gard, gardul e pus de Dumnezeu. Orice faptă, dacă am avea pământul în posesie și să-l dăm milostenie, pământul întreg, și nu ne-ar feri de demon. Nimic nu ne poate feri de demon, ci numai puterea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Asta e una dintre cele mai mari ispite ce le poate avea omul și care în istoria credinței s-a numit pelagianism. Adică una dintre mari erezii în care biserica a luptat și care socotea că Noi, fără de Dumnezeu, nu avem nevoie absolută de Dumnezeu, dar prin faptele credinței, prin strădania noastră, prin propovăduirea noastră, prin curăția minții noastre, prin tot ce poate omul face, așa cum acum aceste lucruri sunt sub chipul sau sub numele de gândire pozitivă, de autocunoaștere, de autoeducație, de, și care de multe ori n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Nu sunt rele în sine, dar ele luate în sine și fără de Dumnezeu și în care omul poate să creadă că el prin sine poate face lucruri mari, chiar să ajungă să îndepărteze răul de la sine, să ajungă să se să-l biruiască, numai să-l îndepărteze. Să-l îndepărteze și de la alții acest rău, e una dintre marele ispite ce le poate avea omul. E o mare greșeală. Nu poate omul face nimic. Omul poate să vrea, să dorească, să încerce, să lupte, să-l cheme pe Dumnezeu, iar Dumnezeu este cel ce mântuiește. Așa cum zice, la om este cu neputință mântuirea, și mântuirea înseamnă și izbăvirea de rău, și izbăvirea de cel rău, și ne izbăvește pe noi de cel viclean, asta este mântuirea, și alipirea de Dumnezeu, și nu poate omul, dar Dumnezeu poate. Ceea ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. Iar Sfântul Serafin de Sărov l-a certat pentru această îndrăzneală pe Motovilov și a zis, nu îndrăzni să zici asemenea lucruri, nu te bățoșa în inima ta. Nu crede cumva că tu ai făcut ceva deosebit. Și i-a și prorocit că pentru aceasta diavolul îl va munci mulți ani pentru aceasta. Deci pentru această mândrie Dumnezeu a îngăduit ca diavolul să-l muncească mulți ani pe Motovilov. Ani mulți l-a muncit pe Motovilov diavolul, până când la descoperirea moaștelor unui sfânt a ieșit diavolul din el. Dar, întorcându-ne la apostoli, tot așa și apostolii se întorceau cu un drap de mândrie. Un drap de mândrie aveau cumva, Doamne, și demonii mi se pleacă. Adică, ca și cum ei, prin umbletul lor, prin osteneala lor, că au umblat din oraș în oraș, că au stat prin case străine, că n-au rămas în casa lor, că și-au părăsit vremelnic pământurile lor, soțiile lor, casele lor, familiile lor, că l-au urmat pe Hristos, că au propovăduit, că au vorbit, ei mai bine sau mai rău fiecare cum au vorbit, pentru aceasta demonii se înfricoșează și li se pleacă. E o mare greșeală. Nu e adevărat. Nu pentru asta li se plecau demonii. Nu. Sunt alții care pentru nimic, pentru Hristos, pentru alte lucruri, de nimic își părăsesc casele, familiile, pământul, țarina lor și li se pleacă demonii. Nu li se pleacă. Nu se înfricoșează demonii de aceasta. Demonii se înfricoșau de Dumnezeu. Se înfricoșau de Hristos pe care îl ascultau aceștia. Și se ridica acest gând de mândrie, după aceea acest gând de mândrie a crescut după ce au venit și au ajutat pe Mântuitorul la împărția câinilor, când mulțimea au început să-i laude, să-i cinstească, și atunci Mântuitorul, ocrotind sufletele lor, i-a grăbit și i-a împins în corabie. Aproape că i-a împins. Ăsta e cuvântul. I-a forțat să intre în corabie. Pur și simplu. Deci ei, în timp ce erau încă în mijlocul mulțimilor, Mântuitorul i-a strâns dintre oameni și a împins în corabie și le-a zis, mergeți că voi veni și eu, și a rămas să dezlege mulțimile. Și ei au plecat aproape, ca o palmă a fost pe obrazul lor, faptul că i-a îndepărtat, i-a scos din mulțime și i-a trimis pe corabie. Și ce se întâmplă de obicei când omul se mândrește, îi trimite Dumnezeu undă de smerenie. Când Ilie, prorocul, marele proroc, a chemând sute de mii de iudei la muntele Carmel, în fața lui Ahab, regele, a chemat foc din cer și a venit foc din cer în clipa aceea în care a chemat el, chiar dacă preoții lui Baal, 450, au chemat toată dimineața până la prânz, până la amiază pe Baal și n-a coborât nimic din cer, și el după ce a turnat și 12 cofe de apă, i-a umplut tot jertfelnicul de apă și a chemat numele lui Dumnezeu celui mare, într-o clipă a coborât foc din cer și a ars nu numai jertfa de vițelul de pe cajerfă, ci și lemnele, ci și pietrele care s-au făcut scrum, s-au topit. Și pământul de sub jertfelnic și apa din șanțul din jurul jertfelnicului a dispărut într-o clipă. Și poporul tot s-a cutremurat și a zis că adevărat acesta este adevăratul și singurul Dumnezeu, al lui Ilie. Și Ilie după aceea toți cei 450 de preoți al lui Baal au fost uciși. Și nu numai aici s-a oprit, ci a chemat după 3 ani jumate în care nici rouă dimineața nu era. Nici rouă dimineața, nu ploaie din cer. În care el oprise cerul și a zis, în fața lui Ahab a zis, să se oprească cerul de acum înainte până nu voi zice eu. Și după 3 ani jumătate el a zis și-a plecat genunchii și au și venit norii și a și venit tuneci și furtună mare și el a venit în fața lui Ahab și a zis, iată, ca și cum ar zice, eu am zis să vină nori și ploaie și a venit. Și a alergat înaintea cailor lui Ahab și toate acestea puteau înțepa cu acul mândriei sufletul lui Ilie. Pentru că erau fapte mari, peste măsură de mari. Ce om ar putea răbda, ce om ar putea face aceste lucruri și să nu se mândrească cât de puțin? Nu? Și așa și sufletul lui Ilie era puțin, probabil, încercat de acest duh al mândriei și Dumnezeu s-a îngrijit de Ilie și a trimis vorbă prin Izabela, soția lui Ahab, și a zis, așa și așa să-mi facă mie Dumnezeu, dacă nu, mâine, pe vremea aceasta, nu-ți voi face și eu cum ai făcut preoților mei. Și așa o voi face, și așa voi face, și multe l-a amenințat pe Ilie, și a dat duh de frică la Ilie, și a intrat duh de frică în inima lui Ilie, cel plin de râvnă, cel plin de curaj, cel care se lupta cu împărații, și cu regii, și n-avea teamă, și iată o împărăteasă, o femeie l-a amenințat și el s-a temut, s-a înfricoșat și s-a dus, s-a ascuns un ienupăr în pustie și a zis, Doamne, destul îmi este mie, am trăit destul, ia-mi viața și deja se zmerise. Ia-mi viața și mie, de acum s-am făcut rânduiala ta, ce trebuia să fac am făcut, ia-mi viața că nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Vedeți? Deja coboruse sufletului la smerenie. Asta a așteptat Dumnezeu. Smerenia pe care putea să o piardă Ilie. Și Dumnezeu iubește smerenia, ca omul să nu-și piardă smerenia. Așa și aici, Dumnezeu a încercat să nu-și piardă aceștia smerenia, pentru că diavolul a căzut din cer pentru mândrie. Am văzut pe demon ca un fulger căzând din cer, pe satana. Pentru mândrie căzuse și în ei, diavolul îi se supunea, vedeți, diavolul și când se supune sau se preface că se supune, sau chiar se supune, cum s-a supus lor, o făcea încercând, el e ca un om care cade în prăpastie, dar dacă se poate să mai tragă pe unul cu el, îl mai trage. Așa face și el. Cădea în prăpastie, se supunea la prima vedere și se supunea și de nevoie apostolilor, dar a încercat să-i tragă și pe ei în prăpastia mândriei lui prin faptul, iată, eu mă supun vouă. Iată, probabil că și vocifera, probabil și striga, mă voi supune vouă, mă supun vouă, sunteți mai tari ca mine. Cine știe în ce chipuri i-a ispitit încât i-au zis, Doamne, și demonii se supun. Adică a reușit să le imprime în suflet ideea că datorită lor el se supune. Și a vrut să-i tragă și pe ei în mândrie. Și atunci Mântuitorul se grăbește să le dăruiască lor, să-i întărească iar, să-i scoate iar la smerenie. La adevăratul chip al omului, Părintele Arsenie Boca spunea, smerenia, omul este smerenie și numai smerenie. Omul este smerenie. Adevăratul chip al omului este smerenia și numai smerenia. Adică să-și cunoască locul său, să știe cine este, să se raporteze din perspectiva aceasta a celui care știe cine este la Dumnezeu. Nu din perspectiva uneia care se suie pe un balon și zice eu sunt ăsta mare și înalt de aici. Nu, ești cât ești. Și în smerenia aceasta și arătând și raportându-te astfel la Dumnezeu, Dumnezeu te ridică și te poartă pe brațele sale. Este o întâmplare minunată în Pateric, în care se spune că în Alexandria la un moment dat stăteau doi bătrâni mari, părinți, vestiți. Și amândoi se claustraseră într-o chilie, în fiecare într-o chilie. Unul într-o parte a Alexandriei și altul în mijlocul mulțimilor. Dar într-o chilie se claustraseră acolo. Și numai câțiva ucenici aveau voie să vină, să-i vadă, să ia cuvânt de la ei. Dar numai prin acele puține cuvinte făceau minuni nenumărate. Așa făcea Dumnezeu că prin orice cuvânt ce spuneau bătrânii aceștia, Dumnezeu făcea minuni nenumărate. Și unul de altul auziseră, dar nu se văzuseră niciodată. Tot Alexandria îi cinstea. Și la un moment dat unul dintre ei s-a îmbolnăvit și a ajuns aproape în pragul morții și înainte de a muri a zis, vreau să-l văd pe celălalt pusnic. Am auzit de el toată viața, am trăit în preajma lui, dar nu l-am văzut. Vreau să-l văd, asta e ultima mea dorință. Și au trimis pe ucenicul său, la ucenicii celuilalt să-i zică, uite, vrea să te vadă. Vino până la el. Și acela a zis, da, voi veni, nu ieși de zeci de ani în chilia aceea, voi ieși pentru el, dar nu o să ieși ziua ca să mă cinstească oamenii, să mă vadă pe stradă, zic, iată, pusnicul nostru. Și o să ies noaptea, cât mai în adâncul nopții. Și când s-a făcut adâncul nopții, când credea eu că e cel mai puțin posibil să-l vadă cineva, și a ieșit, în timp ce mergea pe drumul spre celălalt, doi îngeri cu făclii luminoase, încât strălucea de s-au trezit toți oamenii de toate împrejurimile, îl conduceau. Și au ieșit toate mulțimile și au cerut binecuvântare și așa a slăvit Dumnezeu. Cu cât omul se smerește mai mult, Dumnezeu îl cinstește mai mult. Pentru că Dumnezeu nu vrea umilința omului. Dumnezeu îl vrea, îl cinstește pe om, dar atâta timp cât omul se mândrește cu această cinste și se transformă și merge pe calea diavolului, Dumnezeu mai bine îl păstrează în smerenie, într-o anumită umilință. Chiar dacă tu te forțezi, te străduiești să găsești sprijin de a fi lăudat, de a fi vorbit de bine, Dumnezeu tot împotrivă îți va sta. Când zice celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă, nu e așa că Dumnezeu e un fel de răzbunător care nu-i place de tine și stă împotriva ta, uite așa. Ci de drag stă împotriva ta ca mândriile cu care tu încerci să te mândrești, bătoșenile cu care tu încerci să te bătoșești, să nu-ți fie ție se moarte de săvârșită, ci cumva să te smerești, să-ți aduci aminte cine ești. Multe lucruri ce le vrea să le facă mândrul, bățosul, Dumnezeu le stă împotrivă și nu ies bine și nu ies cum trebuie și se face de râs și râd oamenii și vorbesc la spate de multe ori pe cel mândru și care ar vrea să fie lăudat de toți. Și asta o face Dumnezeu tocmai ca acesta să se sizeze, să-și dea seama, să se smerească, să se întoarcă la smerenie. Pe când invers, dacă omul se smerește și are acest firesc care e de la Dumnezeu, Dumnezeu e smerit în primul rând, acest firesc îl dobândește el, atunci Dumnezeu îl cinstește. Așa cum Ava Lot, din pustia Egiptului, avea o singură rugăciune care îl zicea neîncetat, ziua și noaptea. Doamne, Doamne, nu mă cinsti, nu mă slăvi în lumea aceasta, nu mă slăvi în lumea aceasta. Și cu cât zicea mai des, fața lui strălucea ca soarele. Încât toți veneau să vadă ce se vede din chilie de acolo. Și când trecea Ava Lot, el nu știa, dar strălucea de toți ieșeau să uite prin toate părțile, că parcă răsărise soarele dintr-o dată. Și fața lui strălucea ca soarele. Și așa îl cinstea Dumnezeu. Și cu cât omul avea mai multă smerenie, Dumnezeu îl cinstea mai mult. Cu cât omul are mai multă mândrie, Dumnezeu îl smerește. Și așa i-a cinstit Dumnezeu pe cei doi puznici care stăteau închiși și nu vreau să știe despre ei. Așa și aici. Așa a avut Dumnezeu să facă cu cei 12 care se pierdeau. Îi prinsese diavolul cu mândria că iată, li se supune demonul. Însă și prin părelnica biruința asupra diavolului, diavolul vrea să-i prindă. Sau prin adevărata biruința asupra diavolului, dar din puterea lui Dumnezeu, diavolul vrea să-i prindă. Și atunci îi trimite, în primul rând a fost o smerenie în sine, faptul că i-a trimis ca pe niște copii răi, i-a pus în corabie și i-a împins. Plecați. Fără niciun cuvânt. Îndepărtați-vă de la mine. Păi Doamne, nu acum a venit doi câte doi, nu te-am văzut atâta timp, unde ne trimiți? Și singuri așa, și tu unde vei veni? Nu mai este nicio corabie cu care să vii. Vă dați seama, și cuvânt clar, treceți pe cealaltă parte a mării. Și când o să ne întâlnim? În sine erau o smerenie de lucrul acesta. În sine, cumva, s-au umilit sufletele lor. Dar a doua smerenie, a venit furtună și vânt mare. Și ei de-abia stăteau de furtună și de vântul acela mare în mijlocul mării și nu puteau înainta până la patra strajă a nopții, adică ultima strajă. De la ora 3 la ora 6 dimineața, era straje de noapte, se făcea, erau străji luate după modelul babilonian. Așa împărțeau noaptea evrei, după modelul babilonian, după străji. Și ultima strajă era 3 la 6 dimineața. Și deci erau undeva între 3 și 6 dimineața, la a patra strajă a nopții, și ei încă n-ajunseseră până la mijlocul mării. Cei ce ați fost vreodată la Marea Galilei știți că nu este mare. Se trece probabil într-o oră jumate dincolo, pe cealaltă parte, două ore cel mult. Și ei, după ore bune, nu erau nici la jumatea mării. Și în mijlocul valurilor, fiind și zmerindu-se însuși de marea care le stătea împotrivă și care, ei care ziceau duhurile ni se pleacă, nimic nu ne-a stat împotrivă. Nu ne-a lipsit nimic, nici de mâncare, nici câinii nu s-au atins de noi să ne muște, că n-au nici boată, nici traistă, nici nimic. Și uite că marele stătea împotrivă și nu se supunea lor. Demonii se supuneau, dar marea nu se supunea. Și nu vrea să se asculte de ei. Cât ori fi strigat ei, numele lui Iisus, mare, liniștește-te, cine știe ce ori fi zis, cum obișnuiau să zică și până atunci, dar mare nu se spunea. Și s-au smerit, a doua smerenie, a treia și mai mare, este că atunci când au văzut pe Hristos venind pe valuri, alb, îmbrăcat, în mijlocul nopții, au strigat de frică ei, care tocmai ziceau că demonii ni se supun. Și au strigat ca niște copii de frică a nălucilor. Uite o nălucă, uite cineva a venit pe mare. Și au strigat ei, bărbați în toată firea, înfricoșați. Și atunci le-a răspuns Dumnezeu, nu vă temeți, eu sunt. Dar toate acestea au fost ca să se coboare iară smerenia în inima lor. Și de multe ori Dumnezeu îngăduie aceste lucruri. De multe ori noi zicem, de ce oare după vremuri bune, după vremuri de pace, după minuni pe care Dumnezeu le lucrează cu noi, vin vremuri de smerenie? Din același motiv. Dacă omul singur s-a smerit, dacă omul singur și-a adus aminte cine e, dacă omul singur nu s-ar bățoșa, n-ar începe să-i se pare că e cineva, dar începe să-și asume el, să pună în seama lui faptele mari pe care le face, lucrările, oamenii care vin la el și care cumva îl cinstesc. Dacă n-ar uita că Dumnezeu i-a dat toate și că până atunci a fost poate nebăgat în seamă, uitat, până atunci a avut poate ani de zile în care a stat în pragul deznădejdii și zicea, ce rost am eu pe pământ? Și ți-a dat Dumnezeu o vreme binecuvântată în care, iată, te caute oameni, te vorbesc de bine ceilalți, îți ies lucrurile, sau poate se întâmplă chiar minuni cu tine, sau chiar propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu, se pare că pentru tine renasc suflete. Cine știe ce părere ai și idei? Și atunci când asemenea gânduri se ridică în inima ta, să te aștepți la ispite. La ispite nu pentru că Dumnezeu nu-i place de tine sau nu faci neapărat un lucru bun. Dar Dumnezeu vede pornirea ta spre mândrie și că prin aceasta diavolul te trage spre adânc și atunci ca să te salveze și pentru că te iubește, aduce asupra ta încercări sau ispite și te smerește. Iar singura soluție ca Dumnezeu să nu te smerească este să te smerești tu. Cine își aduce aminte neîncetat cine este El și cine este și de unde vine și ce rost are pe lume și cât de mic El e înaintea lui Dumnezeu și pune asta înaintea Lui, părinții se ajungeau la această smerenie prin aducerea aminte de moarte. Și aduceau aminte de moarte. Pune înaintea Tatălui mâine noaptea aceasta și nu te vei mai mândri. Cu ce să te mândrești? Ce să zici? În noaptea aceasta mă voi înfățișa lui Dumnezeu. Ce voi răspunde eu? Deja dintr-o dată altfel se pun lucrurile. Dintr-o dată altfel se așează. Nu mai poți să te prefaci, nu mai poți să zici am aia, cealaltă, poți să-i spui despre cealaltă. Încep să fii mai serios și să încep să pui mai la locul lor fiecare lucru, să zici nu-i chiar așa și dincolo nu-i chiar așa și dincolo ce n-am făcut eu așa mare lucru și dincolo. Deci încep să te așezi adevărata ta poziție de smerenie, aducerea aminte de moarte între ele. Suferința și durerile celorlalți care sunt în jurul tău și care pot fi oricând ale tale, ar trebui să fie al doilea prilej de smerenie. Că Dumnezeu încă nu m-a trecut sau nu mă trece prin aceste încercări. Când zice Dumnezeu despre cei care au fost uciși de turnul Siloanului, zice, credeți voi că cei peste care a căzut turnul Siloanului, cei 18, sunt mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă, nu. Și să știți că asta se potrivește la toate durerile, toate neputințele, toate încercările. Unul care și-a pierdut casa, care a semnat greșit cine știe ce acții și a pierdut averile. Altul care, eu știu, în cine știe ce necazuri a căzut. Altul care a fost aruncat din serviciu afară. Altul care i s-au copiat sau i s-a furat actele și pe aceste acte s-au făcut tot felul de măgări și s-au plătit cine știe câte, ce sume de bani și acum el trebuie să le plătească. Altul și altul și tu zici, cu mine nu se poate întâmpla așa ceva. Eu o să fiu atent. Nu. Cu oricine dintre noi se poate întâmpla orice. Și dacă nu s-a întâmplat, e că Dumnezeu ne-a păzit. Și că Dumnezeu încă nu ne-a trecut prin aceste încercări. Și încercările celor din jurul nostru, ispitele, durerile, bolile, suferințele, ar trebui să ne smerească și pe noi. Să știm să ne plecăm capul, să zicem, ca și Iov, dacă am primit cele bune, oare dacă vor veni cele rele, nu voi primi și pe cele rele? Oare nu ar trebui să vină și peste mine cele rele, că nu sunt cu nimic mai bun decât ceilalți? Să zici și tu, să zicem și noi ca și Sfântul Ilie, Doamne, nu sunt eu bun, mai bun ca strămoșii mei, moșii mei, pe care poate i-am acuzat până acum, că la ce înălțime am ajuns eu și ce înțelegere am eu. Nu sunt eu mai bun ca ei. Aceasta ar fi al doilea. Al treilea este trăirea și simțirea prezenței lui Dumnezeu clipă de clipă. Trezvia, atenția, Dumnezeu este aici și acum. Dacă ai această trezvie, această atenție și știi că Dumnezeu este aici și acum și că prin El se fac toate și datorită Lui, și că nu tu cu ceva deosebit, ci El lucrează pentru că te ascultă pe tine și pentru că îți împlinește cererea sau pentru că te binecuvintează El, iar este o mare piedică în fața mândriei, un mare ajutător pentru ca să nu cazi în mrejele mândriei și până la urmă în mrejele diavolului. După aceea, ținerea posturilor, ținerea ostenerii zilnice pe care o are omul, al rugăciunilor, în general ținerea poruncilor cu o sârdie, cu atenție, te poate face să te zmerești fără să faci mare eforturi. Păi numai să zici, nu voi mai avea gând rău față de nimeni. Să vezi ce grea e lupta asta și ce eforturi trebuie să faci ca să nu ai gânduri și, cum spunea cineva, nu vreau să am gând rău și transpir leoarcă pe stradă. Așa mă lupt cu mine însumi. În 10-15 minute de a mă strădui să nu am gând rău față de nimeni, atât de mare e lupta încât să-mi leargă. Mă lupt cu mine însuși și nu reușesc. Cine se luptă cu sine și încearcă să țină poruncile, acela nu poate să fie mândru. În sine, cel, știți, așa cum când se face ceva, totdeauna cei care stau pe delături și nu muncesc nimic sunt cei mai cu gură mare, explică cum ar trebui făcut, că nu așa se face, că nu așa se muncește pământul, că nu așa se face o fabrică, că nu așa se face o biserică, că nu așa se face nu știu ce și nu știu cum, și aceia sunt cei mai vocali și chiar, ei chiar cred că este pricepe foarte bine să facă asta, și cei mai izmeriți și cei care nu prea dau indicații sunt poate tocmai cei care fac și ei același lucru. Altul care are și el pământ pe delături și muncește și el și încearcă și el să facă ceva, altul care face și el, eu știu, o întreprindere, o fabrică, o biserică, orice, și care vede cât de greu este și câte ispite sunt și câte încercări, și atunci nu mai sare el cu grăbire să spună, n-ai făcut bine, nu așa. Și poate mai degrabă vine să zică, și eu am trecut prin asta, nu te deznădăjdui, e greu. Ridică-te și hai mai departe, că și eu am trecut prin asta. Și totdeauna cei care nu prea fac nimic, aceia sunt cei mai buni sfătuitori, sunt cei care vociferează și spun cum trebuie făcut. Așa e și cu poruncile. Mândria se dezvoltă și vociferăm și vorbim pe limba mândriei atunci când nu prea facem poruncile. Când începem să facem poruncile sau să ne ținem serios de porunci, încep să te zmerești. Cel ce cu adevărat încearcă să cunoască mai mult, începe să cunoască că nu știe nimic. Cum zice Socrate, știu că nu știu nimic. Cu cât cunoști mai mult, îți dai seama că cunoști foarte puțin. Cu cât cunoști mai puțin și mai mediocru, chiar ai mândria că eu cunosc foarte mult. Ca mine nu-i nimeni. Așa și cel care face mediocru poruncile și le face așa aici și acolo și din când în când, îi se pare că le face foarte bine. Și eu, cum zice un fumător, eu m-aș putea lăsa oricând, dar nu m-am hotărât eu. Dar dacă ei se înceapă să se țină, să vrea să se lasă de fumat cu adevărat, își dă seama că nu poate și se zmerește mult și nu mai se ridică nasul în sus să zică eu oricând pot, eu oricând. Nu. Își pleacă cumva capul și recunoaște că e neputincios în privința asta. Și așa este și la ținerea poruncilor. Cei dintre toate care le-am zis, și aducerea aminte de moarte, și trezvia, prezența lui Dumnezeu, și suferințele și necazurile celorlalți, poate că acesta, facerea poruncilor, este cel mai bun medicament împotriva mândriei. Să facem poruncile lui Dumnezeu și va veni vrând nevrând în inima noastră smerenie și nu e nevoie să facem și niște ce eforturi, nu e nevoie să ne prefacem că sunteți smeriți, cum foarte mult încercând să dovedească smerenia, se prefac. Sau ajung la un fel de prefăcătorie. Cum se zice, mândruleț e smeritul. Știți? Adică un smerit, mândruleț, asemenea acelui părinte și de care se zice la un moment dat, într-o mănăstire, era un părinte care totdeauna zicea, sunt cel mai nevrednic de toți, nu merit să stau în această mănăstire cu sfinții, cu părinții ceilalți, nu merit să mănânc la masă cu părinții ceilalți, eu sunt mai de pe urmă decât toți, eu sunt nevrednic, eu sunt un... Și multe, cum zicem și noi de multe ori. Și starețul nou venit, a vrut să-l încerce, a zis, poate chiar e smerit om acesta, și la un moment dat la masă, când mâncau toți, l-a ridicat în picioare și a zis, tu de acolo nu ești vrednic să mănânci cu părinții la masă, ieși afară. Și acela s-a ridicat și a zis, dar ce aveți cu mine? Dar ce am făcut eu? Eu sunt de atâția ani aici, dar nu am greșit cu nimic. Și a zis, stai jos, părinte, mănâncă. Fii liniștit, am înțeles că avem un sfânt între noi. Pentru că el se lăuda până atunci, că eu nu sunt vrednic să mănânc la masă. Asta era în vorbă, dar în faptă. Și foarte mulți dintre noi încercăm să cucerim această smerenie pe care, și pentru că știm că e o mare virtute și că Dumnezeu, că smerenia este înainte mergătoarea Harului, înainte mergătoarea lui Dumnezeu. Unde vine smerenia, va veni Dumnezeu. Unde vine mândria, este înainte mergătoarea diavolului și a căderilor și a durerilor și a suferințelor sufletești îngrozitoare. Așa cum Dumnezeu i-a spus lui Siluan, pe care îl vom prăznui luna viitoare, Sfântul Siluan Atonitu, că cei mândri neîncetat suferă și se îndurerează. Și așa era. Și așa este. Dar unde este smerenia, acolo vine Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim.